Gepler adatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2021-nji ýylyň 19-njy apreli hepdeniň duşanba güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmenistanda COVID-19 keseline ýolugandaryň sany köpelýär. Aşgabatda polisiýa zibil döwrenlere garşy göreşinde täze usullary oýlap tapýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler dinlän olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdiýewa tanyşýaryn. 19 aprelde Evropa Birleşiginiň daşary işler ministrleri 2018-nji ýylda Skripaly nerv agenti bilen zeherlemek wakasyna degişli rus harby wekilleriniň Çekiýanyň Yerevanbarynda 2 ýyllarda bolan we 2 adamyň ölmegine sebäp bolan partlamanyň arkasynda duranlygy barada Çek hökümeti tarapynyň öňe sürilýän aýyplamalary maslahat etmekçi. Çekiýanyň premier-ministri Andrei Babiş 17 aprelde 18 sany rus diplomatynyň ýurtdan çykarylýandygyny habar berdi we ertesi gün Orsiýa Çekiýanyň Moskwada elçixanasynyň 20 işgärini ýurdy terk etmegi buyurdy. Çekiýanyň aýyplamalary 1989-njy ýylda kommunistik rejiminiň tamamlanmagyndan bäri onuň Orsiýet bilen gatnaşyklaryndaky iň uly dawa jenjeliň döremegine sebäp boldy we NATO agda ýurdy Moskwa bilen Günbatarın arasındaky dartkynlylygyň merkezine öwürdi. Babiş rus diplomatlaryny kowmak kararynyň Çek derňewçileriniň 2014-nji ýylda Gündogor Vrabitsa şäherinde bolan partlamada rus harby aňtawgullugynyň işgärleriniň gatnaşygyny görkezýän açaçan diýilip atlandyrylan subutnamalara esaslanýanlygyny aýtdy. Orsiýetiň türmelere gözükçülük edýän döwlet gollugy 20 gün bäri açlyk çekýän opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň saglyk ýagdaýynyň çalt ýaramazlaşýanlygy barada hyýaladalaryň artýan wagtynda onuň häzirki tutsakhanasynyň golaýyndaky düzedeş edarasyndaky keselhana geçirileýäkdigini aýdýar. Häzirki wagtda Aleksey Navalnyň saglyk ýagdaýyna kanagatly baha berilýär, her gün terapeut Lukman tarapyndan barlanýar, näsiň razylygy bilen oňa vitamin bejergisi ýazyldy diýip Orsiýetiň Vladimir Sevti boýunça federal Berje darasy 19 aprelde habar berdi. Dinç günniň öňýäni Navalnyň şahsy Lukmany we beýleki 3 Lukman şolsandy kardiolog Orsiýetiň federal jeda berji guramasyna iýberen hatynda 44 ýaşly adamyň ýanyna barmagy ruhsat soradylar we onuň ýüreginiň her pursatda durup biljekdigini duýdurdylar. Pandemiýa döwründe migrasiýa prosesslerini düzgünleşdirmek meselesine gyda guramasynyň mejlis assambleýasynyň 52-nji maslahatynda seredildi. 15-16 aprelde Sankt-Peterburgda geçirilen duşuga gyda guramasynyň agzalarynyň köpüsünün gün gatnaşanlygy käbirleriniň bolsa internet üstü bilen gatnaşanlygy habar berilýär. Orsiýet mediasynyň maglumatlaryna görä gdanyň mejlis assambleýasynda agza ýurtlaryň öz raýatlaryny watanyna kitmek boýunça işlerine we bu borçlaryny yerine getirişine aýratyn seredilipdir. Gdanyň agza ýurtlarynyň köpüsünün öz raýatlaryny ýyzyna gaýtaranlygy aýdylýar. Orsiýetiň içeri işler ministriniň orunbasary Aleksandr Garavoy maslahatdan çykyşynda raýatlaryny guramaçylykla alyp gitmekde Özbekistana aýratyn minnetdarlyk bildirdi. Şol bir wagtda resmi Türkmenistanyň Orsiýetdäki ýüride tutsakhanalaryndan öz raýatlaryny äkitmek üçin ädim ätmänligini aýdyp, muny gynanç bilen bellädi. Türkmenistan daşary ýurtlarda galan raýatlaryny geçen ýylyň avgust aýynyň aýagynda uçarly watanyna eltip başlapdy. Şondan bäri ondan gowrak uçar guraldy. Türkmen ýolbaşçylary häzir çenli ýurtda koronawirusyň ýokdugyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlarda ululuryň ýarsyna COVID-19-a garşy wagtsinalaryň adyndan bir tapgyr edildi. Bu ýurt dünýäniň beýleki künjeklerine ýaýbanlanýan wirusyň täze tolkunynyň ýaýramagyndan öň ilatyna sanjym etmäge gysanýar. Keselleri gözekçilik we öňüni alyş merkezinin 18-nji aprelde habar bermegine görä ýaşy 18-de ýeten we ondan uly ýaşly adamlaryň 130 millionyna golaý wagtsinanyň adyndan bir tapgyryny alypdyr bolsa ýurtda ululuryň 50.4%-ni emele getirýär. Ululuryň 84 millionyna golaý ýagny 3-den 1 bölegi bolsa wagtsinanyň 2 tapgyryny doly alypdyr. Birleşen Ştatlardaky wagtsinasiýa kampaniýasynda günde 3 milliondan gowrak adama wagtsina edilýär. Bu aralykda Israýelde 18 aprelde ýylat ilkinji gezekdaşarda maskalaryny çykardy. Israýelin ýylatynyň ýarsyndan gowragyna doly wagtsina edildi. Israýel Pfizer-BioNTech wagtsinasyny ulanyp dünýäde COVID-19-a garşy iň çalt kampaniýalarynyň birini geçirdi we 5 million adama doly sanjym etdi. Ýurtda ýokunçlygyň hatsahana düşýän adamlaryň we wirusda ölenleriň sanynyň epesli azalmagy sebäpli mekdepleriň, barlaryň, restoranlaryň we beýleki ýapyk jaýlardaky çäreleriň açylmagyna mümkinçilik döredi, emma ýapyk jaýlardaky köpçülük ýerlerinde maska giymek talaby henizem saklanyp galýar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.